Veselības aprūpas pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna projekta 2022. 2024. Gadam galvenais mērķis ir uz cilvēku centrēti integrēti veselības aprūpas pakalpojumi. Plānā uzmanība tiek pievērsta dažādiem posmiem, gan diagnostikai, gan arī profilaksei, tāpat arī ārstēšanai, rehabilitācijai, palietīvai aprūpei un virknē citu pakalpojumu. Viss sākas ar zināšanām par slimību riskiem, tādēļ plānā liela loma atvēlēta sabiedrības informēšanai par vēžu profilaksi, iespējamo vakcināciju pret cilvēku papilomas vīrusu, kā arī par to, cik nozīmīga ir skrīningu apmeklēšana. Svarīgi ir arī diagnostikas uzlabošana, lai laicīgāk pamanītu saslimšanu, un, protams, pati ārstēšana. Turpina Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka.
Pacients būs pārliecināts par to, ka ārstiem ir nepieciešamas zināšanas un tehnoloģijas. Ārstēšanai būs pieejami nepieciešamie medikamenti, un plānā ir ļoti uzsvars tieši uz rehabilitāciju. Un ļoti svarīgi ir, kad pacientam ir pieejams šis psihoemocionālais atbalsts.
Bez tam svarīgs aspekts šajā plānā ir arī tehnoloģiju attīstībai. Tikmēr valsts galvenais onkologs Jānis Eglītis šāda plāna izstrādi sauc par nozīmīgu, viņš kā vienu no uzdevumiem onkoloģijas pakalpojumu kvalitātes veicināšanai min pakalpojumu centralizāciju.
Mums ir jāiet uz daudz lielāku šo te centralizāciju. Tikai liela ikdienišķa pieredze katru dienu nodarbojoties ar šiem pacientiem dod vislabākos rezultātus, ka tā pamatārstēšana ir četrās adresēs, kas ir Austrums slimnīca, Stradiņas slimnīca, Liepājas Daugavpils reģionālās slimnīca, tas ir pilnīgi optimāls šis te tīklojums.
Ar plānu apmierināt arī onkoloģisko slimību pacientu organizācijas dzīvības kokas vadītāja Gunita Bērķe, viņa gan nenoliedz, ka līdz Rietuma Eiropas līmenim vēl garš ceļš ejams, tomēr līdz ar katru nākamo plānu dokumentu attīstot pakalpojumus situācija ievērojami uzlabojas. Visvairāk Bērķe priecē, ka jaunajā plānā pievērsta uzmanība vēža pacientu psihiskās veselības aspektam.
Tiek saprast, ka cilvēks ir jāskat kopumā, ka nevar fiziski izārstēt slimību, nesaglabājot arī emocionālo veselību vai nerūpējoties par to. Pozitīvi ir tas, ka arī beidzot ir akcentēts tas, ka mums tomēr nepieciešams vairāk un vairāk līdzekļu arī inovatīvam medikamentu dažādu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanā.
Bērķi gan pauda, ka lielākās bažas ir par to, vai pietiks naudas visu mērķu izpildēji. Veselības ministrijas aptuvenās aplēses liecina, ka kopējās izmaksas no 2022. Līdz 2024. Gadam sastādīs nedaudz virs 380 miljoniem eiro. Nauda nepieciešama gan medikamentiem, gan diagnostikai, kā arī tarifu pārēķināšanai, rehabilitācijas un skrīningu uzlabojumiem un arī vēža reģistra pilnveidei. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.